Artêşa Tirkiyê dehê sibatê operasyoneke leşkerî ya bi navê Kartal 5-2 dijî hêzên Partiya Karkerên Kurdistanê li çiyayê Garê ku girêdayî Herêma Federal Kurdistanê ye û dibin kontrola PKK de da bû destpêkirin. Şerê di navbera her du hêzan de 4 rojan dewam kiribû û li gur daxuyaniya Wezîrê Parastinê yê Tirkiyê Hulusî Akar 13 jê dil, 16 endamên Artêşa Tirkiyê û polîsan jiyana xwe ji dest dabûn û 3 leşker jî birîndar bûbûn. Piştî vî şerî xwestina girtina Partiya Demokratîk a Gelan careke din hat Rojava Tirkiyê. Serokê Partiya Tevgera Netewperwer Devlet Bahçelî diyar dike ku têkiliyên Partiya Karkerên Kurdistanê bi Partiya Demokratîk a Gelan re heye. Û daxwaz ji dadgehên Tirkiyê dike da ku HDP were girtin. Li Partiya Desthilatdar Partiya Dad û Pêşvebirinê heta niha li ser banga mehepê daxuyaniyeke eşkere nedaye. Hevserokê giştiyê Partiya Demokratîk a Gelan Mîthat Sancar jî bangên girtina partiya xwe nirxand û got ku bangên ji bo girtina HDP dê wendakirina desthilata AKP zûtir bike. Bila kerem bikin xwe biceribînin. Gelo girtina HDP li gor kanûnên Tirkiyê çi qas pêkane. Beryan ha li Tirkiye girtina partiyên siyasî û biryara dadgeha mafên mirovan ya Ewropa çine. Pispûrê kanûna bingehîn, hukukzan profesör doktor Levent Köker anî ziman ku li gur merkezebûna Tirkiye girtina partiyên siyasî bi biryara dadgeha kanûna bingehîn pêkane.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan eski parti kapatma kararlarına bakacak olursak bu kararlardan
Dema em li biryarên berê yên girtina partiyên siyasiyên dadgeha kanûna bingehîn dinêrin, dadgeha mafên mirovan ya Ewropa ji bilî Partiya Refahê biryarên hemî girtinên partiyên siyasî Tirkiye nehexdîtiye û ev yek di serî de wek biryara binpêkirina rêxistinbûyînê û biryarên dijî peymana mafên mirovan ya Ewropa bi nav kiriye. Her wiha Köker ji bo îhtimala girtina HDP-yê jî bawer dike ku dadgeha mafên mirovan ya Ewropa ve hemam biryarê ji bo vê partiyê jî bide.
Musafların Demokratik Partisi yani HDP özelinde düşünülecek olursa
Dema em bi taybetî ser HDP bakifin li Tirkiye dema ku em li partiyên ku pirsgirêka Kurd dikate siyasete tetînin ziman û piştre ji hatine girtin dinêrin dadgeha mafên mirovan ya Ewropa di hemû biryarên xwe de Tirkiye nehexdîtiye.
HDP'de vesaire. Bunların hepsinde Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ihlal eden bir devlet olarak mahkum edilmiştir.
Profesör Köker de hemen demede bağırdı ki ku bigirtina HDP Pırskireka Harim Azinyo Peşiyo Demokratik buna Türkiye'de Pırskireka Kurt ne çare serkire. Ben Botani, Denge Amerika, İstanbul.